Infateri që oborë që njësë almeni komitë stacion Campus FM, program të mimil kolonializmë u fëpajizna, fejnë këftafu, sa jenë u profesor Gjopero të në diskutu lë zvilupi politici, ekonomici, socialit a Malta, flaharsin, abe l'independenza, ricerka, bazata fu il kodë batal profesor Pilot, Perota, Fortress Colony, Define Elect, 1945-64, volume. Lëhata pa gjo, konna u edna lisemija tana, lëha namlu zew qafarif dhe program. L-ewwel ftit nikkonkludu l-aspett finanzjarju u mbagħad nitkellmu fuq il-Kunsill Ċiviku tgħu dejjem nibdew fl-aspett finanzjarju. Rajna l-Gvernatur il-ġdid jippreżenta l-budget u bdejna naraw reazzjonijiet Maltin. Rajna reazzjoni tal-PCP jidhirli u l-Partit Demokratiku Nazzjonista. Iktar reazzjonijiet għal dan il-budget jew?
Il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista ħarġu totalment mod negattiv kontra tijaw, tajjeb. Dawna għalu li il-Partit Laburista għal ma fa xieġdi dal-budget. Kull affajt li semmaw pjan kienu pjanijiet diġa edin in the pipeline mil-Gvern Malti. Li semmejni għaw kol dal-balu.
Ekku.
L-uniku differenza hija li il-finanzi musa jkunu biżejjed u barra minn hekk id-diraw se jagħmlu. Il-Partit Nazzjonalista l-istess kien negattiv totalment, għalli dawna m'hemm xejn ġdid taqqas, irid isir, l-iżvilupp irid isir m'hemmx dubju, però l-Ingliżi ma kinux really committed biex da jsir kif għandu jsir, taqqas. Però l-ikbar effett fuq l-opinjoni pubblika issa inħallu r-reazzjoni tal-partiti. L-opinjoni pubblika, the man on the street, x'jaħsebu fuq il-Gvern. Kienet minar ebda dubju se tkun. Se tkun il-politika tal-amministrazzjoni Ingliża lejn iż-żidiet li kienu meħtieġa fis-salari u l-pagi. Meta ġi l-award, ora da sej si, x'kienet ir-reazzjoni? Reazzjoni kienet bbażata fuq li għadna il-programm li għadna. Ma kienx hemm flus ivvutati għalihom. Mela jeħtieġ il-flus jiġu minn x'imkien. Iddeċidew li jagħmlu vot supplementari. Tajjeb, li fih.
U ħaj finanzjaw kif?
Numru ta' taxxi ġodda.
Ġifieri.
L-iktar reazzjoni li assolutament politikament kienet se tagħmilhom ħsara, m'hemmx dubji. U dawna għamlu taxxi ġodda fuq il-petrol, fuq l-ispirti, fuq il-birra, fuq l-imbit, sigaretti, l-butir u kull electrical appliance. Da perjodu meta bdew deħlin mhux ħażin l-electrical appliances f'Malta. Il-friġġis tal-petrolju bdew jiġu replaced tal-elettriku, bdej deħlin il-washing machines iktar.
Nisma' nagħu sajr. Nerġgħu ngħidu illu di li kien hemm il-friġġis tal-petrolju.
Kien beda dieħel ukoll iktar l-użu tat-television. Issa kull elektrika appliance għadha sarbet an extra tax biex kompli biex kompli tagħmilha. U wkoll żidu t-taxxa fuq il-taxxa tal-karozzi li jitlu l-belt li jħallsu. Il-reazzjoni kienet waħda kemm vera
ħażina. Nisimgħu dan il-qari minnhom.
Protests followed based on the principle of no taxation without representation. The Chamber of Commerce took very strong exception to the imposition of the new taxes, which came at a very inopportune moment. The Movimentazioni Sociali claimed that the reason given for the new taxes was not convincing. The Maltese people were unable to sustain fresh taxation, and it was difficult to understand how Her Majesty's government was unable to increase salaries without new taxes being imposed when Maltese administrations had done so quite successfully. It was another blow to the constitutional liberties of the Maltese islands. The GWU warned of a plot prepared by HMG to lower the standard of living of the Maltese people. The Torch said that the progress achieved by Maltese workers was the result of the hard work put in by the union, the Maltese workers' only protection. All workers were urged to join the GWU in their own interest. The staff side on the Joint Council also issued a statement condemning the tax increases. The union disagreed about the method of financing the wage increase. They declared that if their claims had been expeditiously dealt with, the increases would have had a lesser effect on the public purse. linking wage increases with unpopular measures was intended to put pressure on them, and the staff side made it clear that they were not prepared to serve as pawns on the local political chessboard.
Naturalment, ġo, qabel nitlu fil-qalba ta' reazzjoni. Kien hemm referenza għall-movimentazzjoni soċjali. Issa forsi jkun hemm nies li qed jisimgħu dal-programm li mhumiex tal-età tagħna, għandhom xahar inqas abjad milli għandna ħna. Jgħidu x'inhu eżattament. Skużani, ma. Il-nisawdu xaġa sajra fuq il-movimentazzjoni soċjali ta' Monsignor Mizzi.
That's right. Il-movimentazzjoni soċjali kien beda fil-1956, fil-fatt għadha mill-affarijiet li ma tantx forsi nagħtu każ tagħha, hija li kien dan il-movement li ippropona li San Giuseppe ħaddiem tkun festa.
L-ewwel ta' Mejju.
Mandata l-ewwel ta' Mejju. Aw public holiday, sorry. Kien beda dan jieħu ċertu saħħa fil-pajjiż u ċertu popolarità għax beda jorganizza sezzjoni ta' ħaddiema li ma kienux unionized.
Imiġu ħal-forma ta' union, ma kienx parti.
Ja, mux union biz, u għadam l-affet li kien jgħamil. Per eżempju, dan twaqfet il-union tal-sales girls, li kien għaw numru mux ħażin minnhom. U fil-fatt, għal numru ta' żmien, kellek union mexxija mill-Mass Malta, għax imbagħad bdew jinkorporaw sezzjoni differenti. U anki l-fatt, speċi fil-bu tagħha meta bdiet tikber mhux ħażin fin-numru, kien hemm unions oħra ma tantx ħadu gost bil-preżenza tagħhom, inkluż il-General Workers Union, speċjalment din li kellha iktar l-aspett ta' dak ġeneriku. Huma wkoll kienu jippubblikaw gazzetta il-qawmin li bil-mod il-moddi tiżdied fil-popolarità tagħha mbagħad insibuha fil-fatt is-sittinijiet gazzetta ta' kuljum li kienet timbieħ sewu li kellha vuċi li kienet tingħata attenzjoni kemm il-pubbliku f'Malta anki fl-Ingilterra. Dak li kien jingħad. Poldri kien movement ħaj ħafna kontinwament in the public eye u kien hemm individwi li kienu attivissimi fih, waldi kif kienu jimxu. Ħallinja politika favur l-indipendenza, meta ħallinja politika favur l-indipendenza. U dinu ma niskantawx ċejn il-movement li kellu x'jaqsam miegħu kellu vuċi qawwija fih il-Ben Erik Mizzi. Marriċ
il-statement tiegħek vuċi qawwija u għaftit understatement ukoll għax naħseb kien ir-ruħ tiegħu ukoll.
Ija, però kien ir-ruħ, però naħseb ukoll nagħmlu affer li ma kienx ewwa man band.
Le,
kien hemm il-vuċijiet ta' l-oħrajn li qed imexxu, kienu jinstema' u kienu jinstema' tajjeb.
Altru.
U għażdak l-statement ma qed niftiehem ħażin. Waħda mill-affarijiet li żgur ma nistgħux ngħidu li seħħ fil-persuna ta' Monsignor
Fortunato
Mizzi hija li ħallat il-politika ma' reliġjon. Naħseb waħda mill-affarijiet li
Li ma miliex. U kien għattem ħafna fuq għadi.
Li dina għatma mila. U jina niftakar
fil-. Naħseb tista sejħadu ċertu sens, lajk kien.
Fil-ċismu, fil-intervista li kien tani sninilu, niftakru jgħid li x'kien qallu missiru meta kien qallu li jrid isir qassis. U dan qallu taf inti parkati għaj jrid isir qassis. Qallu però meta sir qassis, tindaħax fil-politika. U dik naħseb xi ħaġa li huwa meċa maħħadeja. Issa.
Iġvri jud indaħal fil-politika fil-sens mux politika partiġjana, indaħal fil-politika fil-sens wiesa tal-politika
il-kraċxija
tal-pajis.
Iva, let's say politics with a small p f'dak li għandu bżonn il-pajis. Ma dika naħseb jiena kol xaġa leġittima u nistenna l-lu kħat kollu kull ċittadin kollu interess fil-svilup.
U naturalment u bil-bażi ta' tal-im soċjali tal-Knisja. Xaħat bħal dun Fortunat Mizzi, u zgur li kellu interess għaw ħafna fija.
Interess u dan huwa periodu wkoll.
U sor, inti notajt semmejt ukoll inti għaj, u dik kienet, naturalment li toħroġ ħafna mit-tagħlim soċjali tal-Knisja, daw ippruvaw idaħlu f'union nies li ma kellhomx union, ikun diffiċli tagħmilhom f'union, kol ta' sales guys, niftakar iżaza ħadd hemm ansara wkoll kienu għamlu ħafna xogħol għall-maids. Jiġri li normalment ma
sa. Dawna kienu jippruvaw idaħlu il-tagħlim soċjali tal-Knisja.
U li dal-kooperattivi wkoll kienu buttaw
fuq livell prattiku. Għal dik importanti ħafna. Qed jippritkaw u jaħdmu mhux jippritkaw biss favur il-ġustizzja soċjali u jippruvawha jattwawha fiħdan it-tagħlim it-tagħlim tal-Knisja. Dan huwa perjodu wkoll ma ninsewx. Fejn il-Knisja kienet f'Malta kienet ukoll qed tagħmel kienu ċertu esponenti f'dan il-Knisja li qed jippruvaw jimbuttaw iktar applikazzjoni tal-tagħlim soċjali tal-Knisja. Jien naħseb li ma nkunx qed inkun żbaljat jekk ngħid li sa l-bidu tal-ħamsinijiet speċjalment il-Knisja f'Malta kienet baqgħet konservattiva wisq fl-applikazzjoni tat-tagħlim soċjali tal-Knisja fil-gżira. Naħseb kien hemm wisq serħan il-moħħ li Malta kulħadd Kattoliku u li dan allura kważi huwa biżejjed.
U kien hemm iktar attenzjoni għall-karità milli għall-ġustizzja.
Naħseb
jien allura għall-ħidma mal-individwu mal-istrutturi u dun fortunat naħseb ki wieħed milli
ħaliba
bela jbiddilha.
Għalli,
forsi dik il-bracket, ma naħseb kienet bracket biex namlu ġustizzja wkoll mal-istorja. Ir-reazzjonijiet l-oħrajn.
Mhux hekk xi ħaġa importanti. Issa, ir-reazzjoni importanti tagħha din kienet li dawn qed jgħidu, grazzi, tajtuna żieda, l-ewwel għaddittuna snin biex iddeċidejtu se tagħmlu tagħmlu. Issa tajdu dan għall-kontu huwa kbir wisq għax domtu intom u ma domtux. Allura aħna ma kienx ikolkom problemi finanzjari, u issa qed tgħaddu dik l-ispiża fuq il-poplu kollu inkluż li tajtu naż-żieda u li na tpinġuna ħażin ma ħafna min-nies billi daw jgħidu tara biex ħażu ż-żieda daw kienet qed inħallas taxxi żejda. Interessanti u tillaċċa ma' dak li għadna program li ħor ukoll ir-reazzjoni tal-Partit Kostituzzjonali Progressiv, Partit ta' Mabel, li dan qalet ma setgħux jagħmlu xi ħaġa aħjar il-Gvern Ingliż biex jilabu il-logħba tal-partiti anti-Ingliżi.
Ta'
ma dira ħaġa bija issa vera ħaq komprosit għax ma stajtux tagħtuhom iżjed għodda biex isawtukom. Biex jisawtu kombja. Il-PN organizza protest nazjonali kontra dan it-taxxi fej Borċu l-Vir tkellem b'mod skiet ħafna. Il-Partit Laburista organizza meetings nazjonali kontra dan. Fil-din reazzjoni sa fil-pajjiż kienet waħda qawwija kontra l-amministrazzjoni Ingliża. Naħseb nalqu dal-periodu.
U nibdew il-periodu li uħor tal-Kunxil Siviku għawċ. Naturalment, aħna Malta ma kellniex il-tradizzjoni li għandhom l-Ingilterra u ħafna pajjiżi oħrajn fl-Ewropa tal-Kunxilli Lokali għalkemm l-Ingliżi kienu għamlu programmu xi esperiment snin ħafna ilu esperiment li marna xiex. Allora kif reġaġġiet l-idea tal-Kunxil Siviku għawċ?
Għalli forsi jassemija ta' għandna nispjega għadaqxejn, Ġo. L-Ingliżi kienu ilhom bl-idea li f'Malta forse setgħu jiddaħħlu l-Kunsilli Lokali. Oriġinarjament ridu l-Kunsilli Lokali biex bekk jissudisfaw it-talba, qed nitkellem issa s-seklu 19, jissudisfaw it-talba Maltija li jamministraw ħwejjiġhom li huma ma ridux, ridu jmux xi kollox huma. Waqalu jekk dawna intu hom jieħdu ħsieb ta' finti lokalitajiet.
Zara, jieħdu
kontenti, jieħdu kwieti. Però dana kien inutli fis-sens li l-Maltin ma wrew l-ebda interess f'kunsilli lokali. Issa għawdex kien interessanti f'das sens. Kien interessanti ħabba l-fatt li politikament għawdex kien dak li l-Ingliżi sejħu l backwater. Iġifieri minn simi kulħadd il-politiċi Maltin kienu jiftakru fawdex bisma ta' tasal l-elezzjoni u mbagħad jidru ftit hemmhekk il-komplament għawdex kien jitħalla ifendi biex ngħid hekk rasu.
Ma kien se da żmieni, kien hemm żminijiet ukoll meta kien hemm il-partit għawdex.
Iva, se tkellem, infatti ir-reazzjoni Metan ħolo il-parti tawċi kienet preċiżament dik
ta' zgħira. U sena metan ħolo WTU
jew 47.
Fil-47.
All-elezzjoni ta'
l-gwerra.
U l-idea kienet anke iktar għax kienet jgħid il-parti tawċi, però tax kienet jgħid. Fil-47 kellek ħames partiti. Alla kien hemm stennija fost ħafna nies. Li l-ebda partit mhux se joħroġ b'maġġoranza assoluta. Allora il-ħsieb tal-parti tawċi kien li jekk aħna ntellgħu il-ħames kandidati għawċin minn Għawdex kun kollha tal-partit tagħna u aħna partit li qed naħdmu fl-interess ta' Għawdex, allora aħna nkunu nistgħu nikkontrollaw
x'qed
jiġri fil-koalizzjoni. U l-affett li għandna bżonn f'Għawdex inġibuhom eħabba jkunu f'pożizzjoni nistgħu influwenzaw.
U fil-fatt kemm kienu tellgħu?
Tellgħu tlieta. Għax imbagħad huma marru minn taħt għax kien ħareġ il-partit ta' Jones bbażat f'Għawdex u dak tellha tnejn.
Ġifieri, ta' Għawdex kollha marru għall-partit tal-Għawċin.
Tal-Għawċin. Imma bla effett. Bla effett l-għu ħaġa għax kontra dak kull qed jaħsbu ħafna nies mhux talli kellek partit li ħax maġġoranza ma ħax maġġoranza waħda mill-iktar komdi jekk mhux l-iktar waħda komda mill-gwerra law. 23 siġġu minn 40 il-Partit Laburista. Sewa, wol diri ma kienx se jkollok effett. U barra, allora tilef iġi wkoll bla effett. Ġi il-ħsieb reġa' kien nivvutaw għall-partit li jista' jkun fil-gvern biex forsi ninfluwenzaw hekk. Dik qed isir.
Jew minn hekk ħajkollhom iċ-ċafetta bħal Pellegrini fil-1966.
Kollha ċafetta qasmu ftieħ ma kien hemm meħabba dik ir-raġuni. Issa l-Ingliżi kienu interessati li juru li huma għandhom interess dal-perjodu qed nitkellmu sa qed nitkellmu 1959, juru li huma għandhom interess li jiġu daħlu id-demokrazija f'Malta. U waħda mill-idejat li diġiet kienet li jippruvaw jaraw bliema mod. Għaliex għażlu waqt għajnuhom fuq Għawdex? Meta sar il-kummissarju ġdid għall-Għawdex, sar kummissarju għall-Għawdex bl-idea billi dan jikkoordina x-xogħol tad-dipartimenti tal-gvern f'Għawdex. U l-idea kienet biex u koll il-Għawċin uħossu li għandhom vuċi dak li jtisir minnaħ tal-gvern. Pro fil-fatt, l-Għawċin xorta ba' uħossu li vuċi ma' kellhom kważi xejn. U nerġa' ngħid, naħseb li bir-raġun.
Allura bdiet tiġi mbuttata iktar li dijar għall-Kunsil Ġifi.
Eżattament. Allura, waħda mill-affarijiet li nnutaw li kien se jtajb ħafna kienet il-mod kif kienet jitmexxa l-amministrazzjoni tal-isptar f'Għawdex. Li kien imexxi d-Dr. Anton Tabone. Dawna għalihom kienu qed iħossu li mixi tajjeb ħafna u ġiet l-idea li jkun passa li u anki għall-limiċ tagħhom stess l-Ingliżi jekk jiġi stabbilit Goals of Civic Committee. Isir kumitat. Mhux għadu l-Civil Council li kellhom f'moħħhom.
Jisir kumitat ta' Civil Society.
L-idea hija li dan jkun l-embriju ta' local council għal-Għawdex.
Eventualment.
Għawdex f'moħħ l-Ingliżi kellu ħaġa oħra favur tiegħu. Ma kienx meqjus li kien dominat mill-politika laburista. Allura huma kienu jħossu li kien hemm iżjed suċċess għall-esperiment bħal dan. L-ewwel ħaġa għax l-Għawċin għall-ewwel darba jingħataw vera vuċi mhux ħażin. Traffajt taħħom, għallora da' se jkun l-istim xie kopera. U la' jkun jem irrida l-kooperazzjoni u ma' kienu jemnu li għallora jkun jem ċansi kbar ta' suċċess u jistaw il-qoddim jibnu fuqa.
Issa. Naturalment, jek tinnexxi għawde xie provi. L-inizjattiva
tal-Kumitat ċiviku biex inkunu preċiżi ma' teħdiġ mill-Ingliżi u ma' bnew fuqa. L-inizjattiva tieħdet mit-Tabib Tabone u mis-Sur Vella Muscat li u ma' setax.
Għalla public spirited people.
U ma' setax. Jivolvi ruħu f'dar il-dak u beda biex najtek jimbotta iktar ukoll u jħeġġeġ biex ikun se preċiż li Tabib Tabone biex jieħu l-dak u
nisimgħu dal-qarja.
At a meeting held on the 30th of October 1958 at the British Institute, Victoria, an ad hoc provisional committee made up of Tabone as president, notary Giuseppe Cauchi as vice president, Mr. Ricardo Bohajar as treasurer and Mr. George Sherry as secretary was agreed upon and a draft statute drawn up. the Bishop of Godzo, Monsignor Joseph Parch, readily gave his support and accepted to become honorary president. The Godzo archpriests and parish priests met at the Don Bosco Oratory Victoria and also pledged their support. The Civic Committee's inaugural meeting took place on 23rd November 1958 at the British Institute, and the committee's executive council was elected by the committee's 14 members, one for each of Godzo's 14 districts.
Meta qed tgħid elekti daw, jiġifieri bil-elezzjoni diretta jew le?
Le, bejnietu.
Bejnietu.
Kien jorganizzaw elezzjoni fil-lokal u sill-elezzjoni. Issa.
Elezzjoni min-nies.
Ija, min-nies. Issa, l-interessanti hija kienet li għall-bidu lejkok li kellu biżejjed problemi fuq il-mejda quddiemu. Ma Riċi Hurski li tjara se jiġi minn dan. U kull ma għamel f'dak l-istadju kien li il-gvern ta' official note, ħa official note tal-eżistenza tiegħu. Imma ovvjament il-Kumitat Ċiviku Għawġi ma kienx se jkun fl-edha pożizzjoni li jikber, jespandi u jaħdem sew jekk il-gvern ma jtieħx official recognition. Din official recognition ġiet wara li laqgħa li kellhom mal-gvernatur ġdid, Grantham, fejn dana ħass li tiwertit li l-Ingliżi jibdew jaraw x'jistgħu jagħmlu. Waħda mill-affarijiet kienet ukoll, waħda mill-affarijiet li ħeġġitu, kienet l-arfin li fil-livellijiet tal-1958 għawdex kien baqa' totalment kalm, kemm nibda il-livellijiet hemmhekk. U għalhekk il-ħsieb kien li l-attitudni lejn l-Ingliżi f'għawdex ma kienx tidher li kienet waħda daqshekk kontra bħalma kienet f'Malta. Issa, din attitudni ta' min naħseb nispjegaw ftit ukoll. Inti għawdex ma kellek xi ħaġa bħalma kellek f'Malta li kienet tgħin biex tikber u tiġri l-opinjoni pubblika. Waħda mill-affarijiet importanti f'Malta kienet il-preżenza tad-dokjat. Għaliex? Għax hemmhekk ġo spazju relattivament żgħir, kellek eluf ta' nies jaħdmu. Il-kelma timxu malajr, morru d-dada ju kompluwa.
Għafna minnu. Għisem il-tradizjoni ta' tart snari li huma għaw xaħġa li kollok attività li l-in mixxol, anki attività industrijali.
Eżatt, għandek huma involuti għafna minnis jimkien ieħor dik se tkompli. Issa għawdex li kien pjuttost
rurali
ħafna tajjeb, ma kellekx din il-massa miġbura li tista' biex ngħidlek tkun il-magna.
Marufina l-omerta.
Tajjeb. U ħaġa oħra wkoll, anki l-mezzi ta' komunikazzjoni f'għawdex ma kienux daqshekk tajjeb.
Ir-rediffuġi kien beda, hemmhekk għax
ir-rediffuġi. Iva kien beda, imma ma kienx diffused kif kien f'Malta. L-uniku istituzzjoni li vera kellha mezz ta' komunikazzjoni tajba f'għawdex kienet il-Knisja. Għax tilħaq il-kulħadd
l-istrutturi qudiesa
ta' nhar ta' ħadd, x'ismu eċetera. Però il-kumplament. Eżattament, imma l-kumplament ma kienx hemm dak issa forsi llum naraw stramba daqsxejn ta' gżira żgħira kif ma kienx hemm mezzi ta' komunikazzjoni. Imma ta' min infakkar semmija speċjalment semmija li huma ħafna żgħar minnha, li dawk l-affarijiet kollha ta' komunikazzjoni li llum noħduhom for granted ma kienux jeżistu. Tal-periodu kemm kien hemm nies f'għawdex li kellhom television set, per eżempju. Stazzjon Malta ma kienx jeżisti. Alright, radios kien hemm. L-istess, bħala proporzjon tal-popolazzjoni, laqas ma kien kbir daqs kemm kien f'Malta. F'dirija dawra kien kollha.
Dak il-qari tal-gazzetti naħseb.
Kien hemm ma kellekx l-istess proporzjon. Allora dan jfisser li l-messaġġ kien ħafna iżjed diffiċli biex twasslu. U dan jgħin ukoll meta jkun hekk. Is-soċjetà tibqa' iżjed konservattiva fl-attitudni.
Imma f'din li kollu grupp ta' ċittadini, grupp ta' nies, jorganizzaw kumitat ċiviku jagħmlu l-elezzjonijiet kien progressiv.
Iva. Issa ma ninsewx ukoll li fin-1955 il-Partit Laburista kien ġab 67% mill-voti t'għawdex.
67%
li kien numru
enormi.
X'kienet ir-raġuni li allura ma kienx hemm dal-entużjażmu li wieħed jibqa' jistenna? Naħseb ir-raġuni kienet li ir-relazzjoni ħżiera li kienu żviluppaw 1956 il-qoddim bej il-knisja u l-gvern immexi minn Mintoff, f-Malta. Soċna fuq il-kussjoni
tal-integration.
Allura, il-knisja kienet strumentali biex bidlet di. Dina, għawnek, naraw ħaġa oħra wkoll. Il-gvern Ingliż ħass li anki f'dana f'dar rigward u jista' jiddependi fuq il-knisja. Inħabba l-fatt li il-knisja kienet tippritka tintużax violenza, il-knisja kienet tħeġġeġ ċertu konservatiżmu fl-attitudni. Allura għawdex sar post iktar attraenti minna ħangliża għal esperiment ġdid bħal muwa l-idea li tibda l-eruq.
Imma l-esperiment meta kien il-Kumitat ċiviku ġi mill-grassroots
għawċi.
Fl-Ingliżi sabu di u għamduha.
Iva. U m'għamdux mill-ewwel,
allura. Iva. Ħallewha dik befti. U mbagħad u għamduha. Ħanifqu hemm biex naraw dil-mawdija meta u kif saret inkomplu nitkellmu l-ġimgħa dieħla. Għax il-ħin u dak li u jgħaddi iktar ma mill-li kun qed nagħtu. Għalhekk jien f'ħadi Joe Borsch, kienki mal-ħabib tiegħi il-Professur Joe Perotta l-programm Tmiem il-Kolonjalizmu f'pajjiżna, nirgrazzjawkom tal-attenzjoni, nsalmulkom nagħmlu appuntament magħkom għall-ġimgħa dieħla, naturalment il-ġimgħa dieħla l-aġenda tiġa lesta għalina, inkomplu nitkellmu biex naraw kif dan il-Kumitat ċiviku għawċi imbidel fil-Kunsill ċiviku għawċi u naraw kif meġa. Saħħa.